เจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพบกันอีกในรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองซึ่งเป็นรายการที่มีประจำเวลา6โมงเย็นถึง2ทุ่มประมาณนั้นส่วนมากก็จะเลย6โมงหน่อยๆแล้วก็เป็นเลย2ทุ่มหน่อยๆเสมอทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เรามีรายการนี้นะอาตมาทำคนเดียวพูดคนเดียวบรรยายคนเดียวทั้งบรรยายเองโดยตนเองอยากจะพูดอะไรจากบรรยายอะไรเราก็พูดไปในช่วงต้นของรายการช่วงแรกของรายการครึ่งหนึ่งรายการมันมี2ชั่วโมงประมาณนั้นอีกครึ่งหนึ่งภาคหลังก็จะคุยกับผู้ชมทางบ้านผู้ฟังทางบ้านผู้ชมทางบ้านส่งประเด็นต่างๆเข้ามาอาตมาก็จะเอาประเด็นต่างๆที่ผู้ชมทางบ้านส่งเข้ามานั้นเป็นเรื่องราวที่จะคุยกันพูดกันส่งรายละเอียดอะไรแก่กันและกันประเด็นต่างๆนั้นจะเป็นประเด็นคำถามปัญหาเสนอแนะติเตียนหรือว่าจะรายงานผลอะไรต่างๆนานาคุยกันอะไรต่างๆได้ทั้งนั้นนางก็ส่งเข้ามากันเลยกันตามเบอร์โทรศัพท์ที่มีอยู่หน้าจอขณะนี้ที่วิทยุก็รับฟังรายการนี้อยู่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ขอขานเบอร์เลขโทรศัพท์ที่จะส่งมาให้ทางวิทยุฟังด้วยทางโทรทัศน์นั้นมีตัวเลขอยู่หน้าจออยู่แล้วก็คงไม่มีปัญหามากก็อ่านเอาตามหน้าจอส่วนทางวิทยุไม่มีตัวหนังสืออยู่หน้าจอก็ฟังนะเบอร์โทรศัพท์2เบอร์นั้นคือ0855020961 0855020961กับ0855020960สองเบอร์ด้วยกันนะเบอร์ต้นนะเหมือนกันสองเบอร์ท้ายเท่านั้นที่ต่างกันนะสองเบอร์ท้ายเท่านั้นที่ต่างกันสองหมายเลขนี้หมายเลขหนึ่งนั้น0850209616อีกหมายเลขหนึ่ง0850209620ต่างกันอย่างนี้แค่นั้นเองนะเริ่มต้นเข้าสู่รายการอาตมาบรรยายคนเดียวไปก็จะบรรยายต่อในเรื่องของฌานหรือจะเรียกสมาธิก็ไม่มีปัญหาอะไรทวนอีกนิดนึงก็ได้ว่าฌานกับสมาธิต่างกันอย่างไรฌานคือการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดจิตนั้นไม่มีนิวรณ์ไม่มีกิเลสนั่นเองในขณะใดที่จิตทำให้จิตไม่มีกิเลสนิวรณ์ได้ขณะนั้นคือฌานเพราะจะปฏิบัติในแบบพุทธหรือปฏิบัติแบบฤาษีนะเขามีพวกฤาษีหรือพวกเก่าก่อนที่ก่อนพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมาประกาศของท่านเขาก็มีมาแล้วทำฌานทำสมาธินี่มีมาแล้วนะเขาก็ทำให้นิวรณ์ไม่มีได้เหมือนกันแบบฤาษีดาบทต่างๆนักพระนักบวชนักปฏิบัติธรรมสมัยโบราณเขาก็ทำมาแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่เกลื่อนกลาทั่วไปและอาตมาว่าจะมีมากมายด้วยในวงการศาสนาพุทธเองนี่แหละและขอวงเล็บให้ฟังด้วยว่าแบบพุทธทำไม่เป็นด้วยทำเป็นแต่แบบฤาษีซะส่วนใหญ่แบบพุทธไม่เข้าใจทำไม่ถูกเดี๋ยวฟังวันนี้เราจะขยายความเรื่องฌานแบบพุทธทั้งรูปฌานอรูปฌานนั่นแหละอาตมาได้พูดถึงรูปฌานอรูปฌานแต่อรูปฌานยังไม่ได้เจาะลึกลงไปแต่พูดถึงฤาษีมาแล้วรูปฌานแบบฤาษีพูดมาแล้วอธิบายมาแล้วอรูปฌานแบบฤาษีก็อธิบายมาแล้วแต่ของพุทธยังไม่ได้พูดอรูปฌานขอวงเล็บไว้ตรงนี้ก่อนว่าอรูปฌานของพุทธนั้นคือการตรวจสอบผลของรูปฌานที่ได้สูงสุดเรียกว่าถึงขั้นฌานที่4ของรูปฌานนะรูปฌานถึงขั้นที่4ดีแล้วอรูปฌานก็คื ฌานที่ตรวจสอบผลรูปฌานที่4นั่นเองนะเนี่ยบอกไว้ให้ก่อนเท่านั้นเองนะซึ่งอันนี้ไม่ว่าจะเป็นอนุปุพพวิหาร9หรือวิโมกข์8อย่างนี้เป็นต้นก็เป็นคำตรัสสอนเป็นวิธีหรือวิชาการหลักวิชาของศาสนาพุทธเพราะการตรวจสอบด้วยอรูปฌาน4แล้วผลสุดท้ายจะได้ผลตอบคือสัญญาเวทยิตนิโรธการตรวจสอบด้วยอรูปฌาน4ผลสุดท้ายตรวจสอบแล้วจะได้สัญญาเวทยิตนิโรธน่าจะได้สัญญาเวทยิตนิโรธถ้าบรรลุจริงก็จะเกิดอันนั้นนี่คือนี่คือของพุทธศาสนาอื่นไม่มีสัญญาเวทิจิตนิโรธเพราะฉะนั้นถ้าสูตรใดหลักใดที่มีวิธีปฏิบัติเช่นวิโมกข์8อนุปุพพวิหาร9นี่เป็นต้นมีตัวสัญญาเวทิจิตนิโรธจงทราบเถิดว่าหลักธรรมทฤษฎีหลักนี้เป็นของพระพุทธเจ้าของศาสนาพุทธเท่านั้นของที่อื่นไม่มีของศาสนาอื่นไม่มีนะแน่นอนเมื่อระบุว่าเป็นของพระพุทธเจ้าย่อมแตกต่างกับของผู้อื่นของศาสนาอื่นแน่นอนแตกต่างอย่างไรติดตามอย่า กระพริบตาเอาก่อนจะไปถึงอรูปฌานของพุทธอรูปฌานของฤาษีอาตมาพูดมาแล้วนะและรูปฌานก็อธิบายมาแล้ววิธีปฏิบัตินั่งหลับตาสะกดจิตแล้วเกิดอารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้อาตมาอธิบายมาแล้วซึ่งมันไม่ได้เรื่องซับซ้อนลึกซึ้งอะไรไม่ยากอะไรนั่งสะกดจิตเข้าทำกสิณเข้ากดทำให้จิตนิ่งๆๆๆๆเท่านั้นเองวิธีของศาสนานั่งหลับตาสมาธิเนี่ยมันไม่ได้ลึกลับซับซ้อนอะไรนะภาคเพียรก็ไปภาคเพียรก็ไปภาคเพียรก็ไปก็ทำให้แย่จริงๆของคนที่ปฏิบัติมันก็ได้มากได้น้อยได้ดีมากดีน้อยก็แล้วแต่บารมีของบุคคลนะเอาที่นี่ของพุทธฟังดีๆเลยของพุทธนั้นไม่ได้หลับตานั่งสมาธิฌานนะทำฌานของพุทธนั้นไม่ได้เกิดจิตที่บรรลุนิวรณ์5ดับนิวรณ์5ได้จิตจะไม่มีนิวรณ์5ได้นั้นไม่ใช่วิธีนั่งหลับตาสะกดจิตสมาธิเรียกว่าทำฌานแบบพุทธอาตมาพูดอย่างนี้หลายคนฟังแล้วอาจจะหูพึงหรือไม่ก็หูหักว่าเอ๊ะมีด้วยเหรอไม่หลับตานั่งสมาธินั่งหลับไปเนี่ยแล้วไปทำฌานมีด้วยเหรอของพุทธนี่แหละแล้วเมืองไทยเป็นเมืองพุทธด้วยนี่อาตมากำลังพูดภาษาไทยด้วยพูดในภาษาไทยด้วยมีแน่นอนแต่ไม่ค่อยรู้กันจริงอาตมาพูดอย่างนี้ก็อย่าหาว่าอาตมาอวดตัวอวดตนอวดใหญ่อวดโตเป็นผู้รู้ผู้เดียวเลยขออภัยอย่างมากเลยนะอย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยมันเพี้ยนมานานแล้วนะคำว่าฌานเป็นข้อที่12 13 14 15ของจรณะ15จรณะนี่มี15ข้อข้อ1ศีลก็2อัปปนกับปฏิปทา3ข้อรวมเป็น4ละศีล1หมวดที่1คือศีลท่านแบ่งไว้เลยหมวดศีลหมวดอัปปนกับปฏิปทาอีก3ข้อคือสํารวมอินทรีย์6โภชเนมัตตัญญุตตาชาคริยานุโยคะนี่คืออีกหมวดหนึ่งหมวดที่2เรียกว่าอัปปนกับปฏิปทาแปลว่าการปฏิบัติหรือข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดจากศาสนาพุทธที่ไม่ผิดจากศาสนาพุทธถ้าปฏิบัตินอก3ข้อนี้สิเช่นไปนั่งหลับตาเป็นต้นนั่นแหละผิดเพราะมันไม่ได้อยู่ในสามข้อนี้ไม่อยู่ในสามข้อนี้ปฏิบัติไม่อยู่ในสามข้อนี้นั่นแหละผิดนะอัปปนกับปฏิปทาสามนี่นะสำคัญนะต่อจากอัปปนกับปฏิปทาสามก็สัตธรรมเจ็ดสอเสือแม่นากาศทอทหารทอทงรอหันมอมะสัตธรรมอ่านว่าสัตธรรม7ข้อมีศรัทธาหิริโอตตัปปะ พหูสูตรหรือบางทีท่านก็เรียกพหูสัจจะพาหูสัจจะนะแล้วก็วิริยะสติปัญญานี่อีกเจ็ดนะเดี๋ยวก็ขยายความไปเรื่อยๆนะต่อจากนั้นก็ฌานฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่ที่หมวดที่สี่นะหมวดที่หนึ่งศีลหมวดที่สองอัปปนักกะปฏิปทาหมวดที่สามสัทธรรมเจ็ดหมวดที่สี่ฌานนี่คือจรณะ15และวิธีปฏิบัติก็คือศีลเป็นข้อต้นที่จะเป็นตัวกำหนดฐานะบุคคลใครจะมีบุญบารมีใครจะมีความเก่งความสามารถเท่าไรก็สมาทานศีลตามฐานะของตนเริ่มต้นเราก็สมาทานศีล5นี่เป็นพื้นฐานเลยอันแรกกำหนดเราปฏิบัติศีล5เป็นต้นแล้วก็เริ่มต้นปฏิบัติก็คืออัปปนักกะปฏิปทา3นั่นเองฟังดีๆนะอาตมาจะค่อยๆไล่เรื่อยไปแล้วจะมีสูตรอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องมีสูตรหลายๆสูตรของศาสนาของพระพุทธเจ้าเข้ามาประกอบการปฏิบัติ3ข้อนี้ก็จริงสํารวมอินทรีย์6โภชเนมัตตัญญุตาชาคยานิโยคะ3ข้อเท่านี้อยู่นี่แหละ3ข้อเท่านี้นี่แหละแต่สำคัญลึกซึ้งมากจะมีความสัมพันธ์กับสูตรอื่นๆอีกหลายสูตร ที่เอามาใช้ปฏิบัติ3ข้อนี้นะสำรวมอินทรีย์6 ก็จะเกี่ยวข้องกับสูตรอื่นๆอีกหลายสูตรสำรวมอินทรีย์6คืออะไรก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราทำงานทุกทวารไม่ได้นั่งหลับตาสะกดจิตการปฏิบัติจะให้เกิดฌานนะอันนี้เนี่ยฟังให้ดีนะเกิดฌานและต่อไปก็เกิดสมาธิสมาธิของพุทธก็ไม่ได้หลับตาไม่ใช่ไปนั่งสะกดจิตหลับตาฟังดีๆอาตมาพูดแล้วหลายคนจะบอกว่าเอ๊ะอาตมานี่แหกคอกมาจากไหนอาตมาไม่ได้มากับคณะแหกคอกฟอกขาวอะไรนะเราไม่เกี่ยวกันคณะแหกคอกฟอกขาวก็เรื่องของเขาอาตมาอีกคณะอีกส่วนนึงไม่เกี่ยวกับเขาหรอกไม่ได้แหกข้ออะไรเลยเป็นเรื่องของศาสนาพุทธแท้ๆแต่ใครสิแหกข้อออกไปจากของพระพุทธเจ้านี่สิอันนี้สิหน้าได้ตรวจสอบกันแหกออกไปเมื่อไรไม่รู้เราไม่รู้ว่าแหกออกไปเมื่อไรก็เลยไม่เข้าสายของพุทธไม่สมาธิฐิตามแบบพุทธอันนี้แหละเป็นเรื่องที่น่าสังเวชใจน่าสงสารเลยปฏิบัติธรรมไม่ค่อยจะได้มรรคได้ผลของพระพุทธเจ้านะเพราะมันไม่สมาธิมันไม่เข้าหลักเกณฑ์อย่าลืมว่าวิชาจรณะสัมปันโนหรือจรณะ15วิชา8เนี่ยเป็นพุทธคุณของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าตรัสรู้คุณธรรมพวกนี้มาเลยนะแต่ฤาษีที่หลับนั่งหลับตานั่นเป็นของฤาษีต่างๆพระพุทธเจ้าไปพบกับอารันดาบทอุทกดาบทอะไรเป็นต้นแล้วก็ใครๆต่อใครเยอะแยะนั่งหลับตาสะกดจิตกันในยุคนั้นยุคไหนก็แล้วแต่มีทุกยุคแหละนั่งหลับตาสมาธินี่มีอยู่ทุกยุคที่พูดนี่ไม่ได้มานั่งข่มไม่ได้มาพูดข่มอันนั้นแล้วก็มายกอันนี้เล่นๆไม่ใช่ขออภัยถ้าใครรู้สึกอย่างนั้นที่จะมาพูดนี่พูดเพื่อแจกแจงเพื่อยืนยันชี้แนะความผิดถูกของสัจธรรมไม่ได้มาเจตนาไม่ได้มามีจิตปวดดีอะไรที่จะยกตนข่มท่านเป็นเบ่งทับอันนั้นอันนี้ไม่ใช่เลยขออภัยถ้ามีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆขออภัยจริงๆนะที่เจตนาพูดที่พูดเพื่อแย่ให้ถูกให้ผิดใครฟังอาตมาพูดแล้วไม่เชื่อก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่าโกรธกันอย่าเคืองกันอย่าถือสานะอาตมาแสดงความเห็นที่อาตมาเองเห็นว่าอันนี้นี่ถูกต้องแล้วอาตมาก็เห็นว่าอย่างนั้นยังไม่ถูกต้องของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองเป็นสิทธิแล้วอาตมาก็แสดงสิทธิแสดงความเห็นของอาตมาไม่ได้มาคิดว่าจะต้องไปเบ่งไปข่มคนนั้นคนนี้ดูถูกอันนั้นอันนี้ไม่ใช่นะพูดไปก็ต้องขออภัยกันไปเกรงใจจริงๆนะเกรงใจแล้วต้องขออภัยกันไปเรื่อยๆด้วยใจจริงเลยนะฟังดีๆการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดฌานนั้นสัมพันธ์กันหมด ไม่แยกข้อศีลแยกไปต่างหากอัปปนกปฏิปทาแยกไปต่างหากหรือแม้แต่อสัมภวินทรีย์ก็แยกต่างหากโภชเนมัตตัญญุตาก็แยกต่างหากฉากริยานิโยคะก็แยกต่างหากไม่ใช่แม้แต่อัปปนกธรรม3สัทธรรม7ก็ไม่ได้แยกกันจะเกิดตถาเกิดอินทรีย์เกิดโอตตัปปาเกิดพหุสูตรเกิดวิริยะสติปัญญาก็แยกจากอัปปนกปฏิปทา3ก็ไม่ใช่แล้วก็แยกจากฌาน4อีกไม่ใช่เนื่องต่อกันเลยทั้งองค์รวม15ข้อเนี่ยปฏิบัติแล้วปฏิสัมพัทธ์กันสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันสังเคราะห์กันและกันส่งเสริมกันและกันจนเกิดบรรลุสูงสุดก็เป็นฌานบริบูรณ์ฌานสูงสุดเป็นฌานที่4ได้จิตที่สะอาดเป็นฌานที่4อย่างนี้เป็นต้นนะไม่ได้แยกกันเลยไม่ได้เอาไปอันนั้นไปปฏิบัติอย่างนั้นอันนี้แยกไปปฏิบัติอย่างนี้ไม่ใช่ปฏิบัติแล้วก็จะเกิดสัมพันธ์กันปฏิสังเคราะห์กันปฏิสัมพัทธ์กันอยู่ด้วยกันไปทั้งหมดนะอันนี้มาเข้าสู่รายละเอียดก่อนจะถึงรายละเอียดบอกคร่าวๆก่อนว่าเมื่อปฏิบัติอัปปนกปฏิปทา3ข้อนี้แหละก็จะเกิดสัทธรรม7และเกิดฌาน4จิตจะเกิดสัทธรรม7อาตมาอธิบายก็คร่าวไปแล้วเมื่อวานนี้อธิบายขยายความไปบ้างแล้วนะวันนี้จะไม่ขยายความอะไรมากนักไว้ค่อยวันหลังอธิบายเสริมอาจจะวันนี้ก็ได้พออธิบายถึงแล้วก็จะพูดถึงเมื่อวานนี้ได้ขยายศรัทธาบ้างหิริบ้างโอตตัปปะบ้างนะเป็นศรัทธาอย่างนั้นอย่างนี้ก็ยกตัวอย่างให้ฟังบ้างแล้วนะแล้วก็จะอธิบายตัวปฏิบัตินี้อีกอัปปนกปฏิปทานี่จะอธิบายกันยาวเพราะว่าเป็นตัวปฏิบัตินะพระสัมรวมอินทรีย์6และโภชเนมัตตัญญุตาท่านแปลกันง่ายๆตามในพระไตรปิฎกในหลักฐานที่แปลกันว่าประมาณแปลมัตตัญญุตาว่าการประมาณโภชนะก็คืออาหารประมาณในอาหารประมาณในอาหารเป็นคำรวมประมาณนี้เป็นคำรวมคำสรุปหัดจัดสัดส่วนประมาณนี้คือหัดจัดสัดส่วนหัดละเว้นอันนั้นเอาอันนี้แล้วก็มีปัญญาที่จะเลือกเฟ้นแล้วก็จะต้องอ่านจิตตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นคำว่าประมาณมันเลยฟังดูแค่ว่าให้กำหนดประมาณเท่านั้นเองให้กำหนดแบ่งเอารูปธรรมอย่ากินหลายชามนักประมาณใช่ไหมอย่ากินหลายมื้อนักอะไรแค่นี้น่าจะเป็นส่วนถูกต้องเหมือนกันนะมีการลดจำนวนมีการลดมือมีการลดขนาดอะไรงี้มันก็ถูกบ้างแต่ความจริงมันไม่ได้ตื้ออยู่แค่นั้นมันไม่ได้ตื้นแค่นั้นความจริงแล้วคำว่าโภชเนมัตตัญญุตานั้นมาจากพยัญชนะ3คำ1โภชนะ2มัตตะ3อัญญาหรืออัญญุตาอัญญาหรืออัญญูโภชนะแปลว่าอาหารมัตตาแปลว่ามัวเมาความมัวเมาอัญญาหรืออัญญูหรืออัญญุตาเนี่ยแปลว่าความรู้แปลว่าความรู้พิเศษเป็นความรู้ที่เกิดผู้ใดเกิดความรู้อันนี้เนี่ยเป็นความรู้พิเศษเช่นตั้งแต่เริ่มต้นมีความรู้ชนิดนี้เกิดขึ้นคนแรกคือโกณฑัญญะเมื่อฟังธรรมบทแรกธรรมจักรปวัตตนสูตรของพระพุทธเจ้าที่ท่านเทศเป็นธรรมบทแรกของศาสนาพุทธที่เกิดขึ้นพอเทศเสร็จปัญจวัคคีย์ทั้ง5ฟังโกณฑัญญะฟังแล้วเข้าใจธรรมบรรลุธรรมโสดาบันบรรลุธรรมโสดาบันเลยเข้าใจได้ทันทีเกิดปัญญาอันนี้เลยเกิดปัญญาที่เรียกว่าอัญญาเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงได้อุทานว่าอัญญาสิวัตตโพโกณฑัญโญหรืออัญญาสิวัตตโพโกณฑัญญะโกณฑัญญะได้เกิดอัญญาได้รู้แล้วหนอรู้แล้วหนอเนี่ยอัญโกณฑัญญะรู้แล้วเกิดญาณอันนี้แล้วได้แล้วเป็นโสดาบันจึงเป็นความรู้ไม่ใช่ความรู้ที่ทั่วไปทั่วโลกที่เขารู้กันความรู้โลกียะทั้งหลายไม่ใช่เป็นความรู้โลกุตระหรือเรียกอีกภาษาหนึ่งว่าอาริยะ อริยปัญญาหรืออริยญาณรู้ธรรมะที่เป็นโลกุตรธรรมโลกุตรธรรมกับโลกียธรรมเดี๋ยวจะได้ขยายความต่อไปว่าโลกียธรรมกับโลกุตรธรรมมันคืออย่างไรและทำไมต้องเรียกอริยะทำไมต้องเรียกกัลยาณธรรมทำไมทำไมเรียกอริยธรรมหรือทำไมต้องเรียกว่าธรรมปุถุชนนี่กัลยาณชนนี่อริยชนจะได้อธิบายไปอีกมากมายนะขยายความให้ฟังนะเพราะฉะนั้นในการที่จะเรียนรู้อาหารนี่แหละเป็นเรื่องที่จะต้องเข้าใจคำว่าอาหารอย่างสำคัญนะอาตมาก็เคยกล่าวถึงมาแล้วว่าอาหารที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แต่แรกคืออาหารหลักอันหนึ่งคืออาหารสีกวลิงกลาหารผัสสะอาหารมโนสัจเจตนาอาหารวิญญาณอาหารนะอาหารที่อย่างที่กินเป็นคำข้าวเรียกว่ากวลิงกราหารนี่อาหารที่เป็นคำข้าวกินเข้าไปเลี้ยงชีวิตนี่แหละเป็นข้อแรกข้อที่หนึ่งเลยในโภชเนมัตตัญญุตานี่ก็เลยหมายถึงเอาอาหารข้อนี้ข้อเดียวเท่านั้นที่พูดกันเป็นส่วนใหญ่ที่อาจารย์ต่างๆบรรดาครูบาอาจารย์ต่างๆอธิบายอยู่ข้อเดียวที่หมายถึงอาหารคือคำข้าวเท่านั้นแหละอันอื่นๆไม่ค่อยได้อธิบายเลยว่าเป็นอาหารผัสสะอาหารอาหารที่เกิดจากผัสสะมโนสเจตนาอาหารอาหารที่เกิดจากตัณหาพูดให้ชัดหรือเกิดจากมโนสเจตนาอาหารที่เกิดจากวิญญาณเป็นอาหารทางวิญญาณเป็นอาหารทางวิญญาณนี่เป็นต้นไม่ได้พูดถึงเท่าไรเลยอาตมาไม่ค่อยได้ยินอาจารย์บรรดาอาจารย์ไม่รู้นะอาตมาอาจจะเป็นคนศึกษาน้อยและก็ไม่ค่อยจะรู้กว้างเท่าไหร่ในวงการศาสนาทั้งหลายวงการศาสนาพุทธนี่ก็ตามอาตมาเป็นคนศึกษาน้อยเป็นคนที่ไม่กว้างขวางก็เลยไม่เคยได้ยินว่าท่านเอาอาหารทั้ง3ทั้ง4เนี่ยมาพูดกันให้ละเอียดละออให้เข้าใจจนเอาไปปฏิบัติต้องปฏิบัตินะไม่ใช่ว่าไม่ปฏิบัติต้องเอาไปปฏิบัตินะถ้าไม่เช่นนั้นคุณก็จะไม่รู้ว่าคุณเองมีกิเลสกิเลสในอาหารนี่แหละไม่ต้องเอาอาหารอะไรเริ่มต้นตั้งแต่กวลิงกราหารอาหารคือสิ่งที่เป็นอาหารเคี้ยวกินเข้าไปเลี้ยงชีพเลี้ยงชีวิตนี่กวลิงกราหารข้อที่1 นี่เท่านั้นน่ะก็มีกิเลสกันตลอดกาลนานที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในพระไตรปิฎกเล่มอะไรล่ะพระไตรปิฎกเล่มนี้เล่ม11พระไตรปิฎกเล่ม11ข้อ241ข้อ241ถึง244พระไตรปิฎกเล่ม11ข้อ241ถึง244ที่ท่านกล่าวถึงอาหาร4นี่ไว้ท่านตรัสไว้อย่างอาตมายังไม่อยากเอามาอธิบายต่างหากเอาไว้ค่อยขยายความละเอียดอีกทีนึงพูดคร่าวๆก่อนเข้าแล้วกันว่าท่านตรัสว่าอาหารเนี่ยที่กินเป็นคำข้าวไปเลี้ยงชีวิตนี่คนที่ไม่รู้จักไม่กำหนดรู้ในเรื่องของอาหารเนี่ยมันมีกามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอยู่ในอาหารนี่ผู้ใดไม่กำหนดรู้ไม่เรียนรู้ในกามในกิเลสกามพวกนี้เลยที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจคืออินทรีย์ทั้ง5ทั้ง6แต่ตอนนี้เอา5เล่ม16เหรอเดี๋ยวอันนี้บอกเล่ม11ใครถูกใครผิด241 2ถึง244ในโน้นเป็นข้อเท่าไหร่นะไม่ในเล่มเท่าไหร่เล่ม16แต่นี่บอกเล่ม11ไปตรวจสอบกันดูใครถูกใครผิดเล่ม16เรียกว่ามีทั้ง2เล่มแต่มันไม่น่าจะข้อซ้ำกันถ้าเผื่อว่าอีกเล่มมันมีทั้ง2เล่มอีกเล่มมันก็ไม่น่าจะข้อซ้ำกันนี่ข้อซ้ำกัน241ถึง244ใช่ไหมอ๋อของฉบับหลวงกับของฉบับจุฬาเอ้าอันนั้นของฉบับหลวงไม่ได้ใช้ของฉบับจุฬานะส่วนมากนี่เราก็ใช้ฉบับหลวง
้าวพอเอาละนั่นก็ไปเช็คกันดูไม่เล่ม16ก็เล่ม11นะอาตมาก็ยังไม่ได้ไปจำแต่ก็เคยเปิดดูนะเปิดดูในพระไตรปิฎกแล้วเอามาอ่านมาบรรยายหลายทีแล้วนะนั้นถ้าเผื่อว่าไม่เรียนรู้โดยตาหูจมูกลิ้นกายใจทวารทั้ง6นี่แหละโดยเฉพาะทวาร5เนี่ยสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจใจเราเองเราก็มีอุปทานไว้กินอาหารต้องอร่อยอย่างนี้กิเลสแล้วต้องอร่อยนี่แหละตัวร้ายละพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอาหารนี่นะผู้ที่ไม่รู้นี่ไม่กำหนดรู้กามในอาหารนี่เหมือนกับกินเนื้อลูกโอ้โหน่ากลัวฆ่าด้วยนะฆ่าลูกตนเองกินเนื้อด้วยฆ่าอย่างจำใจด้วยนะโอ้โหซับซ้อนหลายชั้นฆ่าอย่างจำใจด้วยฆ่ากินแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยน่าเศร้าใจถึงขนาดนั้นถ้ารู้ความจริงเพราะอะไรมันกลับกันทุกคนขณะนี้หลงระเริงหมดเลยว่าได้กินอาหารอร่อยคุณควรร้องไห้ที่คุณไปชมชื่นว่าโอ้โหอร่อยจังเลยรูปก็น่ากินรสก็น่ากินเสียงก็น่ากินคุณดีจังดีใจจังเลยจริงๆคุณน่าจะร้องไห้ว่าคุณเติมกิเลสใส่ตัวเองโดยชื่นอกชื่นชมที่แท้คุณกำลังกินเลือดกินเนื้อของลูกหมายความถึงขนาดนั้นแล้วเนื้อของลูกนี่คุณฆ่ากินเองด้วยนะฆ่าด้วยฆ่าด้วยจำใจด้วยมันน่าจะอย่างจำใจเลยแต่คุณกลับไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ตัวเลยฆ่ากินยังไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวคุณทำร้ายตัวเองขนาดนั้นนะทำร้ายตัวเองขนาดฆ่าลูกตัวเองกินเนื้อลูกฟังแล้วโอ้พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในเปรียบเทียบน่ากลัวมากจริงๆแล้วทั้งโลกไม่เข้าใจแม้แต่ในสายพุทธก็ไม่รู้ว่าเราติดรสติดรูปติดกลิ่นติดเสียงติดสัมผัสพวกนี้โดยเฉพาะในอาหารที่คุณต้องกินทุกวันอาหารที่คุณต้องกินทุกวันเพราะฉะนั้นในโลกีนี่เมามัตตะเมาอยู่กับอาหารเมาอยู่กับรสชาติพวกนี้ตลอดกาลนานแม่อาตมาลงลึกลงละเอียดอย่างนี้นี่คงไม่ได้ไปถึงไหนเนาะอธิบายอาหารอะไรต่างๆพวกนี้คงไม่ได้ถึงอวิชชาสูตรที่จะต้องไปถึงสัมปวินทรีย์สติสัมปชัญญะโยนิโสมนสิการอะไรนี่คงไม่ไปถึงแน่แต่เอาเถอะไม่เป็นไรนะเอาอ่านให้ฟังหน่อยก็ได้เขาพอดีเขาในผู้ที่ช่วยเนี่ยเขาค้นพบแล้วปุตตมังสสูตรเล่ม16จริงๆด้วยนะพระไตรปิฎกเล่ม16นะข้อ241อ่านตัวหนังสือดูแล้วจะฟังแล้วอาตมาจะอธิบายไปคร่าวๆนะอ่านหนังสือดูฟังที่จะอ่านอาตมาจะอ่านตัวหนังสือไปให้จบเท่านั้นก่อนเอาแต่กวลิงกลาหานก็เลยกันนะเอาดูกระภิกษุทั้งหลายก็กวลิงการาหานจะพึงเห็นได้อย่างไรภิกษุทั้งหลายเหมือนยังว่านะนี่ท่านเทียบแล้วเหมือนยังว่าภรรยาสามีสองคนถือเอาเสบียงเดินทางเล็กน้อยแล้วออกเดินไปสู่ทางกันดารพอดีๆนะอาตมาจะอธิษฐานเขาทั้งสองมีบุตรน้อยๆน่ารักน่าพอใจอยู่คนหนึ่งเมื่อขณะทั้งสองคนกำลังเดินไปในทางกันดารอยู่เสบียงเดินทางที่มีอยู่เพียงเล็กน้อยนั้นได้หมดสิ้นไปแต่ทางกันดารนั้นยังเหลืออยู่เขาทั้งสองยังข้ามพ้นไปไม่ได้ครั้งนั้นเขาทั้งสองคนคิดตกไม่ใช่ขอไปคิดตกลงเขาทั้งสองคนคิดตกลงกันอย่างนี้ว่าเสบียงเดินทางของเราทั้งสองอันใดแลมีอยู่เล็กน้อยเสบียงเดินทางอันนั้นก็ได้หมดสิ้นไปแล้วแต่ทางกันดารนี้ยังเหลืออยู่เรายังข้ามพ้นไปไม่ได้อย่ากระนั้นเลย เราสองคนมาช่วยกันฆ่าบุตรน้อยๆคนเดียว
โอ้โห
เราสองคนมาช่วยกันฆ่าบุตรน้อยๆคนเดียวผู้น่ารักน่าพอใจคนนี้เสียทำให้เป็นเนื้อเค็มและเนื้อย่างเมื่อได้บริโภคเนื้อบุตรจะได้พากันเดินข้ามพ้นทางกันดารที่ยังเหลืออยู่นั้นถ้าไม่เช่นนั้นเราทั้งสามคนต้องพากันพินาศหมดแน่ไม่มีความจำเป็นนะคล้ายๆจะมีความจำเป็นของคนจะต้องฆ่าบุตรเนี่ยไปกินรักษาชีวิตสองพ่อแม่โดยต้องฆ่าบุตรถ้าไม่งั้นจะตายกันทั้งกลุ่มครั้งนั้นภรรยาสามีทั้งสองคนนั้นก็ฆ่าบุตรน้อยๆคนเดียวผู้น่ารักน่าพอใจนั้นเสียทำให้เป็นเนื้อเค็มและเนื้อย่างเมื่อบริโภคเนื้อบุตรเสร็จก็พากันเดินข้ามทางกันดารที่ยังเหลืออยู่นั้นเขาทั้งสองคนรับประทานเนื้อบุตรพลางค่อนอกพลางร่ำรำพันว่าลูกชายน้อยๆคนเดียวของฉันไปไหนเสีย ลูกชายน้อยๆคนเดียวของฉันไปไหนเสียข้ากินแล้วก็ยังรำพีรำพันเรียกว่าสังเวชใจตัวเองสงสารลูกคิดถึงลูกอยู่นั่นเองมันน่าเศร้าที่จริงมันควรจะน่าเศร้าแต่พวกคุณระดิกระลีหมดเลยเดี๋ยวค่อยอธิบายดังนี้เธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นอย่างไรคือว่าเขาได้บริโภคเนื้อบุตรที่เป็นอาหารเพื่อความขนองหรือเพื่อความมัวเมาฟังดีในความขนองหรือเพื่อความมัวเมาหรือเพื่อความตกแต่งหรือเพื่อความประดับประดาร่างกายใช่ไหมภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าหาไม่ได้พระเจ้าค่ะจึงตรัสต่อไปว่าถ้าฉะนั้นเขาพากันรับประทานเนื้อบุตรเป็นอาหารเพียงเพื่อข้ามพ้นทางกันดารใช่ไหมใช่พระเจ้าค่ะพระองค์จึงตรัสว่าข้อนี้ฉันใดเรากล่าวว่าบุคคลควรเห็นกวลิงการาหารว่าในวงเล็บอยู่ในวงเล็บเขาโบราณอาจารย์ท่านวงเล็บเสริมได้ว่าเปรียบด้วยเนื้อบุตรนะคืออาหารนี่แหละว่าก็ฉันนั้นเหมือนกันแลเมื่ออริยสาวกกำหนดรู้กวลิงการาหารได้แล้วก็เป็นอันกำหนดรู้ความยินดีซึ่งเกิดแต่เบญจกามคุณเห็นไหมเบญจกามคุณความยินดีที่เกิดแต่เบญจกามคุณคือการเรียนรู้จนกำหนดรู้เมื่ออริยสาวกกำหนดรู้ความยินดีซึ่งเกิดแต่เบญจกามคุณได้แล้วสังโยชน์อันใดไม่มีใดสังโยชน์อันเป็นเครื่องชักนำอริยสาวกให้มาสู่โลกนี้อีกก็ไม่มีที่ท่านสรุปรวมเอาไว้อันท้ายที่ตรัสว่าให้เรียนรู้กามเบญจกามคุณนะที่ไปหลงไหลยินดีในเบญจกามคุณนี่ให้ไปเรียนรู้อันนี้ให้ได้มันเกิดในอาหารนี่แหละเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้แล้วนี่ละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วก็เรียนรู้ลดกิเลสนั้นจนสังโยชน์สังโยชน์ก็คือเครื่องผูกมัดรัดตรึงเอาไว้จนสังโยชน์นี้ดับนะสังโยชน์นี้อันเป็นเครื่องชักนำมาสู่โลกไม่มีสังโยชน์หมดสังโยชน์ไม่มีดับกิเลสกามสรุปง่ายๆก็คือดับกิเลสกามได้หมดนั่นแหละก็ผู้นี้ก็เป็นอันการกำหนดรู้อันนี้สมบูรณ์ลงท้ายก็สรุปไว้อย่างนี้นะทีนี้ย้อนทวนไปอธิบายมันมีความซับซ้อนน่าเศร้าใจมากเลยคือในอาหารเนี่ยคนทุกวันนี้เนี่ยหลงระเริงไม่รู้ว่าอาหารนี่แหละประกอบไปด้วยกิเลสกามคุณอย่างสำคัญที่สุดแล้วก็หลงระเริงกันอยู่ระริกระรีกินเพื่อให้ชีวิตดำเนินไปดำเนินไปดำเนินไปเหมือนคุณจะเกิดแล้วเกิดอีกดำเนินไปแล้วโดยเดิมอีกเหมือนคุณเดินทางกันดารไปสู่ที่หมายที่หมายของคุณคืออะไรจริงๆคือนิพพาน แต่พวกคุณไม่ถึงนิพพานเลยเพราะคุณไม่รู้ว่าคุณกินเนื้อลูกอยู่ตลอดกาลนานแล้วคุณก็เศร้าสร้อยโศกแต่แทนที่คุณจะเศร้าสร้อยโศกเศร้าที่ต้องฆ่าลูกก็จำใจนะหน้าลูกก็น่ารักน่าชังอะไรต่างๆนานาแต่คุณไม่รู้สีรู้สาอะไรเลยฆ่าลูกกินไปเพื่อให้ชีพนี้ยังอยู่เพื่อที่จะเดินทางไปอีกกี่นานับกับการไม่เคยที่จะพ้นทางกระดานนี้ไปสู่การบรรลุได้เพราะคุณไม่รู้ว่าคุณทำอะไรกินอาหารทำอะไรคุณหลงระเริงว่ามันเป็นความอร่อยใช่ไหมมีใครไม่หลงระเริงว่ากินอาหารอร่อยไม่มีไหมไม่มีหลงระเริงว่าอาหารนี้อร่อยแล้วจะต้องตามหาอร่อยกันมาตลอดกาลนานเต็มบ้านเต็มเมืองไม่มีศาสนาไหนที่จะสอนอย่างชัดเจนขนาดนี้ของอย่างพระพุทธเจ้าขอยืนยันอาจจะมีสอนบ้างในบางศาสนาอาจจะมีสอนบ้างในบางศาสนาแต่พระเจ้านี่ให้เรียนรู้เจาะลงไปถึงจิตเจตสิกรูปนิพพานว่ากามมันเป็นเช่นใดกามวิตกกามสังกัปปะต้องอ่านจิตในจิตในขณะที่มันดำริเป็นกามกามวิตกหรือกามสังกัปปะมันดำริอาการกามขึ้นมาแล้วในจิตเราจะมีญาณตาทิพย์เข้าไปอ่านเห็นกามนี้แล้วก็กำจัดกิเลสกามนี้ให้ได้อย่างแท้จริงกามนี้ดับสิ้นสนิทจริงนี่ของพุทธของศาสนาบางศาสนาก็คงหลายศาสนาอยู่เรียนรู้เหมือนกันให้ดับกามแต่ไม่ละเอียดไม่ชัดเจนอย่างนี้หรอกในพุทธเองก็ไม่ได้จริงจังไม่ได้เรียนรู้อย่างนี้เลยเรื่องกาอาหารการกินนี่อย่าลืมว่าอาหารไม่ได้มีแต่กวลิงกราหารนะยังมีผัสสะอาหารมโนสัญเจตนาอาหารวิญญาณอาหารอาหารยังมีอีกตั้งไม่รู้กี่อย่าง4อย่างที่พุทธเจ้าท่านสอนไว้ชัดๆเนี่ยรวมไว้เป็นหัวข้อเป็นหลักวันนี้เริ่มต้นพูดแต่แค่อาหารกินเอาทีนี้ต้องต่อ3อาหารนี้ไปด้วยมันจึงจะสามารถที่มาปฏิบัติได้ถ้าไม่รู้จัก3อาหารนี้ก็ปฏิบัติไม่ได้อีกเพราะความรู้จะไม่ครบขอผ่านไปถึงอาหารข้อที่4วิญญาณอาหาร เอาละข้อ2ก่อนก็ได้ผัสสะอาหารแล้วก็ไล่มาถึง4แล้วขยาย4แล้วก็ย้อนขึ้นไปใหม่ผัสสะอาหารหมายความว่าตาเราลืมตาหูเราเปิดได้ยินเสียงทวารทั้ง5ทั้ง6นี่แหละทวารทั้ง5ข้างนอกใจมันอยู่ทวารในทั้งห้องก็มีตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสอาหารก็ตามตอนนี้เอาพูดที่อาหารก่อนก็แล้วกันนอกจากอาหารนี่แล้วยังมีอื่นอีกผัสสะนี่ไม่ใช่เกิดแต่อาหารอย่างเดียวโภชนะก็ไม่ได้หมายถึงอาหารอย่างเดียวจริงๆเครื่องกินเครื่องใช้กันด้วยนะเครื่องอุปโภคบริโภคที่เราเรียกกันคู่บริโภคก็คือหมายถึงกินอุปโภคก็หมายถึงใช้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเอาแต่แค่เรื่องกินอย่างเดียวก่อนก็ยังเข้าใจไม่ได้เข้าใจอันนี้ก่อนเพราะฉะนั้นในผัสสะอาหารตากระทบอาหารกระทบแกงกระทบผัดกระทบอะไรก็แล้วแต่อาหารเสร็จแล้วพอตากระทบถ้าคุณชอบหรือไม่ชอบยิ่งกำลังหิวหิวกำลังง่ายกำลังหิวหิวกำลังต้องการจะกินด้วยโอ้โหอาหารนี้ง่ายของชอบของชอบอาการชอบอาการดิ้นรนอาการตัณหาผัสสะอาหารมันจะเกิดพอเวลาคุณเห็นชอบปั๊บตักกินเลยเคี้ยวผัสสะเลยผัสสะเต็มรูปเลยปากใส่ปากถึงลิ้นกลิ่นหอมแน่สัมผัสแน่นิ่มดีเนี่ยสัมผัสแล้วนิ่มดีโอ้กรอบดีอะไรก็แล้วแต่เถอะห่อห่อเลยอารมณ์สุขเวทนาอารมณ์สุขคือความรู้สึกสุขจะเกิดทันทีใช่ไหมนะทุกคนเป็นทุกคนเกิดนั่นแหละเสวยเนื้อลูกเข้าไปแล้ว น่าร้องไห้แต่คุณหลงระเริงผิดหมดเลย และคุณก็จะกินให้ร่างกายนี้มันยังต่อไปเพื่อที่จะเดินทางไปสู่ที่กันดารใช่ไหมให้ร่างกายนี้มันยังไม่ตายมันจะเดินกินเพื่อที่จะให้เดินทางคุณน่าร้องไห้คุณน่าร้องไห้คุณไม่รู้เรื่องไม่รู้อินโนเนเลยมัตตะเมามัวเมาไม่รู้เรื่องไม่ตื่นเลยนี่คือคนไม่ตื่นไม่ใช่ชาคิดยาคนไม่ตื่นคนหลับไหลไม่รู้เรื่องงมงายอยู่อย่างนี้มันนานแสนนานนานไหมเกิดมาชาติก่อนก็เป็นแล้วเนาะเกิดมาชาตินี้ก็ยังมาเป็นอีกฟังตอนนี้แล้วเรียนรู้ให้ดีนะว่าต้องศึกษาฝึกฝนเพื่อที่จะเลิกเป็นคนแม่ฆ่าลูกกินเนื้อไปนี่โอ้โหฟังแล้วมันน่าจะจุกนะจุกนะโอ้พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบไว้นี่มันสุดยอดเลยแต่คนไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นผู้จะไปนิพพานก็ต้องเรียนรู้สภาพพวกนี้ให้จริงไม่ใช่มานั่งกดข่มนั่งสมาธิกดข่มอย่างเดียวไม่ใช่แค่นี้ละเอียดมากมายนะมีสังโยชน์มีขั้นตอนข้อนั้นข้อนี้นะเรียนรู้ไปนะเพราะงั้นเมื่อคุณไม่รู้จักผัสสะอาหารที่ผัสสะทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสแล้วก็เกิดกิเลสกามกิเลสกามเนี่ยมันเกิดจากผัสสะอาหารนี่เป็นอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์ถ้าคุณไม่ได้กินโอ้โหหิวอยากโอ้โหเห็นอยู่นั่นน่ะจะกินอยู่นั่นไม่ให้กินเขามาเอาไปแย่งไปซะอีกโอ้โหโกรธทุกข์ความอยากเป็นทุกข์อารมณ์ทุกข์และทุกข์เนี่ยมันเกิดมาจากความอยากไม่ได้กินสมอยากมันก็ทุกข์อารมณ์ทุกข์เป็นอารมณ์เป็นเวทนาที่มันจะเกิดชัดๆ3เวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาบางทีมันไม่อยากมันไม่หิวมันไม่อะไรหรือมันเซ็งๆอะไรก็แล้วแต่กระทบแล้วก็เฉยๆกลางไม่มีอารมณ์สุขไม่มีอารมณ์ทุกข์คารวะหรือคนปุถุชนใครๆก็เคยเป็นเคยเซ็งๆเคยเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์อะไรหรอกเป็นธรรมดาอยู่เป็นเคหะสิตะเวทนานะขออธิบายรัฐสำหรับผู้ไม่เคยได้ฟังผู้ใดมีพื้นฐานแล้วเวทนาในเวทนา108อันนี้เป็นมโนปวิจารณ์18เคหะสิตะเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเฉยเฉยอุเบกขาเคหะสิตะอุเบกขาเวทนามันก็เป็นได้ยังไม่ได้เรียนรู้ยังไม่ลดละอะไรเลยยังไม่เคยเนกขัมมะอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเราจะพิจารณาอารมณ์พวกนี้จนกระทั่งจับตัวตัณหาที่เป็นตัวเหตุได้แล้วไปลดตัณหาตัวนี้ตัณหาเกิดตรงไหนมโนสัจเจตนาหารมโนสัจเจตนาคืออะไรมโนสัจเจตนาคือก็เจตนานั่นแหละจิตมันมีการกำหนดเจตนามุ่งมาดต้องการพูดชัดๆก็คือตัณหานั่นแหละจะต้องรู้ตัณหา3จิตมุ่งไปเจตนาที่จะต้องได้อย่างนั้นอย่างนี้ได้ตามนั้นตามนี้น่ะเป็นตัวตัณหาอาการอย่างนี้คืออาการตัณหาอาการในจิตกิเลสในจิตเกิดแต่อาหารกินเคี้ยวไปเลี้ยงร่างกายเลี้ยงชีวิตเพื่อจะเดินทางไปให้เจริญให้ไปถึงที่สูงสุดตามอัตภาพของแต่ละคนก็ปรารถนาที่จะไปเจริญทั้งนั้นแหละก็คือให้พ้นทางกันดารให้พ้นทุกข์ให้พ้นทางที่มันลำบากยากเย็นให้พ้นสิ่งที่ไม่ควรจะเป็นไปสู่ที่ควรจะเป็นไปสู่ที่ประเสริฐไปสู่ที่เจริญไปสู่ที่สูงที่สุขที่สุดที่อะไรก็แล้วแต่เรียกว่าทางกันดารทั้งนั้นแต่คุณไปไม่ถึงแม้จะยังชีพไปด้วยอาหารเลี้ยงชีพอย่าเพิ่งตายต่อเดินต่อเดินต่อเพิ่งตายแต่ยังไม่ถึงเดินต่อเดินต่อคุณก็ไม่รู้ไม่ชี้อะไรเลยว่าตัวเองนี่เลี้ยงตัณหาไปตลอดกาลนานนี่นี่อาหารที่3มโนสัญเจตนาอาหารก็คือจะต้องเรียนรู้ตัณหา3มากกว่ากามตัณหาแล้วมโนสัจเจตนาหาร พราะฉะนั้นอาหารจึงไม่ได้เกี่ยวกับกวลิงกลาหารอย่างเดียวแต่กวลิงกลาหารก็ด้วยนี่พูดแถมเพราะตัณหามันมี3 1กามตัณหา2ภวตัณหา3วิภวตัณหาแต่ในอาหารนี่มันก็มีกามตัณหาชัดๆอยู่แท้ๆด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ตัณหาแม้รู้กามตัณหาคุณล้างกามตัณหาหมดเพราะว่าตัณหาไม่รู้คุณก็ไม่หมดคุณก็ต้องมีกิเลสอยู่อีกนั่นแหละเพราะต้องเรียนรู้ไปก่อนเป็นขั้นๆเอาละรู้กามตัณหาก็ดีนี่คือมโนสัญเจตนาหารอาหารอันเกิดแต่มโนสัญเจตนา3วิญญาณอาหารคือวิญญาณคือจิตวิญญาณของเราเนี่ยอันนี้ก็หมายความว่าอาหารทางจิตวิญญาณโดยอาหารทางจิตวิญญาณก็มีทั้งกามีทั้งวิภาวะตัณหามีทั้งวิภาวะตัณหานั่นแหละอาหารที่เกิดทางวิญญาณเป็นตัณหาทั้ง3นั่นแหละตัณหามีอยู่3พอได้ล้างตัณหานี้หมดคุณก็หมดถือว่าบรรลุเป็นอรหันต์นี่พูดสรุปจบๆไปก่อนเพราะจึงจำเป็นต้องรู้วิญญาณต้องรู้วิญญาณทีนี้ก็สอนวิญญาณกันว่าวิญญาณก็คือสภาพของสิ่งที่ตายแล้วก็ไปอยู่ในลอยออกจากร่างไปแล้วก็ไปอยู่ในเรียกว่าวิญญาณคนนี้ก็ตกนรกต่อไปไม่รู้เรื่องหรอกเรียนไม่ได้เรียนไม่รู้ถ้าไปเข้าใจวิญญาณวิญญาณคือธาตุจิตธาตุมโนอยู่ในเราเนี่ยเรียกว่าธาตุวิญญาณเรียกว่าธาตุมโนเรียกว่าธาตุจิตก็ได้อยู่ในตัวเราร่างกายเรานี่แหละจะต้องเรียนรู้อ่านรู้ให้ได้กำหนดรู้ให้ได้มีสัญญากำหนดรู้มีญาณเข้าไปอย่างรู้จะอย่างรู้ได้ก็คุณก็จะต้องแยกนามแยกรูปได้แยกตัววิญญาณเนี่ยหรือรูปหรือเรียกอีกภาษาหนึ่งท่านเรียกชัดๆว่าโอปปาติกะนี่คือข้อที่9ของทิฏฐิ10ทิฏฐินี่มี10ข้อในมรรคองค์8ข้อต้นเลยสัมมาทิฏฐิสัมมาริยมรรคองค์8เนี่ยสัมมาทิฏฐิข้อต้นเลยแล้วในข้อต้นนี่ทิฏฐินี่ละมีอยู่10ข้อที่จะต้องเข้าใจจะต้องรู้ว่ามันคืออะไรมันมีผลอย่างไรเพราะความหมายของทิฏฐิทั้ง10นี่ก็ไม่รู้ความหมายไม่รู้ปฏิบัติตรงไหนอะไรอย่างไรเพิ่งปฏิบัติไม่รู้โดยเฉพาะข้อ9ต้องรู้จากโอปปาติกะต้องรู้จิตวิญญาณถ้าจิตวิญญาณเหล่านี้มันเป็นสัตว์นรกอยู่อย่างไรมันเป็นเทวดาอย่างไรมันเป็นพระพรหมอย่างไรก็ต้องรู้ความจริงอันนี้นี่เป็นวิทยาศาสตร์นี่เป็นของพระพุทธเจ้าที่เรียนกันมาศาสนาฮินดูศาสนาพราหมณ์ศาสนาอะไรต่ออะไรอีกหลายศาสนามีเทวดามีพระพรหมมีสัตว์นรกเยอะแยะเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างเป็นอะไรต่ออะไรหมดแต่ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นวิทยาศาสตร์ให้รู้เลยว่าจิตวิญญาณเป็นอย่างไรในตัวเราร่างกายของเรามีจิตวิญญาณแล้วจิตวิญญาณเหล่านี้มันอยู่ในลักษณะอย่างไรเรียกมันว่าสัตว์นรกเรียกมันว่าสัตว์เทวดาเรียกมันว่าสัตว์พรหมมันมีอาการอย่างไรนะเป็นยังไงล่ะนะมาส่งสารแค่นี้เป็นยังไงนะหอบหอบเลยนะทำไมตื่นเต้นถึงขนาดนั้นเลยเหรอต้องตื่นเต้นหรอหลวงปู่ไม่ได้ดุอย่างนั้นหรอกเด็กตัวน้อยๆยังมาส่งสารอยู่เลยเยอะแยะไม่เคยเห็นเลยเพราะงั้นถ้าเพราะว่าเราเองเราไม่ได้เรียนรู้อย่างถูกต้องครบครันเราจะไม่รู้เป้าหมายเราไปจะไม่รู้จุดสำคัญที่จะปฏิบัติไปถูกที่ถูกแรงถูกตัวถูกตนถูกสภาวะมันก็ทำไปผิดผิดเพี้ยนเพี้ยนงมงมคลำคลำมันก็ไม่ถูกต้องมันก็ไปไม่รอดมันก็ไม่สมบูรณ์ไม่บริบูรณ์นะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดเข้าใจแต่แค่ครับวิญญาณ แล้วก็ไม่มีญาณไม่มีปัญญาไม่มีธรรมจักขุไม่มีตาทิพย์ที่อ่านวิญญาณออกจะอ่านวิญญาณได้ต้องเกิดนามรูปปริเฉทญาณนะจะต้องมีญาณตัวของเรานี่เกิดญาณที่แยกนามแยกรูปรู้นามรู้รูปและนามรูปคำนี้เนี่ยหมายถึงจิตวิญญาณมันเป็นรูปที่ถูกรู้ไม่ใช่รูปมหาภูตรูปที่ตาไปเห็นรูปนี่มันชัดๆภาษามันซ้ำซ้อนกันตาไปเห็นรูปหูไปยินเสียงเสียงเป็นสิ่งที่ถูกรู้โดยหูกลิ่นเป็นสิ่งที่ถูกรู้เรียกว่ารูปไอ้สิ่งที่เป็นอย่างนี้นี่เขาเรียกมันไม่มีภาษาไทยเนาะเขาเรียกว่าเมาส์ของคอมพิวเตอร์เนี่ยถูกรู้โดยตาเรามันก็เป็นรูปตาเราไปเห็นอันนี้กลิ่นมากระทบจมูกกลิ่นมันก็เป็นรูปที่กระทบจมูกเรารู้รูปตัวความรู้สึกรู้เป็นนามนี่เป็นนามรู้เมาส์สีแดงได้ยินเสียงมาก็รู้สิ่งที่ถูกรู้โดยตาก็เรียกรูปโดยหูก็เรียกรูปโดยจมูกโดยลิ้นแตะรสก็เรียกว่ารูปโดยกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็เรียกว่ารูปนี่เรียกว่ามหาภูตรูปรูปข้างนอกแต่อันนี้ไม่ใช่รูปข้างนอกแล้วอุปาทายรูปรูปที่ต่อเนื่องเข้าไปข้างในพอกระทบเสร็จแล้วมันก็เกิดรู้คุณจะต้องเรียนรู้ว่าเช่นพอกระทบอย่างเมื่อกี้ยกตัวอย่างกระทบอาหารที่เรากำลังหิวกำลังชอบเลยไหมกินเข้าไปสุขอารมณ์สุขถูกญาณปัญญาของเราหรือว่าญาณปัญญาตาทิพย์ของเราเกิดรู้อารมณ์นี้เนี่ยอารมณ์อย่างนี้เรียกว่าอารมณ์สุขภาษาบาลีว่าสุขเวทนาเวทนาแปลว่าอารมณ์สุขเวทนาโอ้เป็นอย่างนี้เองอารมณ์สุขคนที่เห็นจิตวิญญาณของตัวนี้วิญญาณนะนี่จิตวิญญาณนะอารมณ์สุขนี่จิตวิญญาณนะท่านเรียกแยกย่อยเป็นโดยภาษาทางวิชาการว่าเจตสิกเรียกเจตสิกโดยซ้ำแต่เอาเธอก็คือจิตคือวิญญาณนั่นแหละมันไม่ได้เป็นนอกกว่าอันนี้หรอกความจริงสภาวะจริงคืออันนี้พอคุณอ่านอาการนี่แหละอาการมันพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเราจะรู้รูปนามด้วยอาการลิงคะนิมิตอุทเทศจะต้องรู้จะต้องสามารถที่จะรู้นามรูปรูปนามนามรูปนี่ได้ที่เรียกว่านามรูปเพราะอันนี้เป็นนามธรรมแต่มันเป็นนามธรรมที่มันเป็นนามธรรมที่ถูกรู้เรียกว่านามรูปเรียกว่ารูปที่เป็นนามธรรมสิ่งที่ถูกรู้ที่เป็นนามธรรมคือจิตคือวิญญาณนี่แหละของเราหรืออารมณ์นี่ก็คือจิตคือวิญญาณเพราะเมื่อเราสัมผัสรู้อาการของมันก็จะรู้ลักษณะเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าอ๋ออารมณ์อย่างนี้เองความรู้สึกอย่างนี้เองเรียกว่าสุขพอไม่ให้มันกินอยากมันทุกข์ถืออาการโอ้อาการอย่างนี้เองทุกข์อาการอย่างนี้เองทุกข์แล้วมันทุกข์อย่างนี้มันเกิดมาจากอะไรก็มันไม่ได้กินมันอยากฮะมันต้องการอ้าวอาการอยากมันดิ้นรนดิ้นเรามันต้องแสวงหาเป็นสิ่งที่ต้องเอาไม้ฆ่าอาการนี่พูดเป็นภาษาหยาบๆเป็นรูปธรรมนะแต่ในใจมันก็เป็นอาการนี้มันจะเอาต้องการนั่นคืออาการตัณหาคุณจะไปรู้อาการตัณหาได้อย่างนี้ด้วยเมื่อวิจัยเข้าไปถึงอาการเพราะฉะนั้นถ้าคุณสมมติว่าคุณชอบกินอย่างนี้แหละติดเอามากๆเลยไปกินมือใดก็ไม่ได้ต้องกินทุกมือเลยชอบมันจังเลยกิเลสของคุณมากคุณลองตั้งศีลว่าไม่เอาแล้วอาหารชนิดนี้มันเป็นกิเลสนักตั้งสมาทานศีลไม่กินแกงไก่ลองกันนะชอบนักแกงไก่เนี่ยไม่กินแกงไก่ทีนี้แกงไก่มันมาแล้วก็เธอทีนี้ก็คุณตั้งศีลแล้วว่าคุณจะไม่กินตอนนี้จะเห็นผีเลยเห็นตัณหา ตัวเปรตเรียกว่าเปรตอยากถ้ามันดิ้นรนรุนแรงก็เรียกว่ามันเป็นสัตว์นรกเลยสัตว์นรกก็คือสัตว์ที่ดิ้นรนตกนรกเดือดร้อนมึงก็ยังคนติดยาติดยาเสพติดเมื่อไม่ให้มันเสพมันดิ้นออกมาทางกายยังไงไอ้จิตนี่จะดิ้นยิ่งกว่านั้นอีกและไอ้ที่อยากยาเสพติดไม่ได้กินก็จิตทั้งนั้นนะมันไม่ได้กายหรอกมันออกจากจิตนั่นแหละมาทำให้ดิ้นพลาดประพาดอย่างนั้นน่ะนั่นสัตว์นรกแท้ๆสัตว์นรกคือจิตวิญญาณไม่ใช่กายไม่ใช่ร่างกายมันจะแสดงอาการดิ้นเร่ามันดิ้นรนโอ้โหไอ้คนติดยาเสพติดมันดิ้นรนทุรนทุรายเนี่ยเป็นกายนะแต่จริงๆจิตมันดิ้นเหมือนอย่างนั้นยิ่งกว่านั้นด้วยดิ้นรนโอ้โหกระเสาไม่หน้ามืดตามัวทำร้ายอะไรต่ออะไรก็ได้อะไรต่างๆนี้เป็นต้นนั่นแหละคืออาการที่มีเราจะกำหนดเครื่องหมายว่าอ๋ออย่างนี้อาการสุขอย่างนี้อาการทุกข์เราจะกำหนดเครื่องหมายเรียกว่านิมิตอาการลิงคะนิมิตอุเทศอาตมาอธิบายให้ฟังนี่เรียกว่าอุเทศยกหัวข้อต่างๆพวกนี้มาอธิบายให้ฟังเรียกว่าเรียนรู้ไปขยายความให้ฟังยกหัวข้อมาอธิบายความหมายต่างๆนะการรู้นามรู้รูปนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในปฏิปิฎกเล่ม10ข้อ60ข้อ60เล่ม10นะจะรู้นามรูปได้ด้วยอาการลิงคะนิมิตอุทเทศเพราะฉะนั้นอาการของจิตวิญญาณพอเข้าใจเครื่องหมายก็คือมันมีลักษณะแสดงสภาพของมันอ๋ออาการอย่างนี้อาการสุขอาการอย่างนี้อาการทุกข์เราจะมีตัวรู้ของเราอ่ะมันจะกำหนดบอกอ๋ออาการนี้เราก็จะจำเราก็จะกำหนดรู้เป็นเครื่องหมายว่าอย่างนี้มันต่างกันนะอาการสุขเนี่ยก็จิตนั่นแหละไม่มีตัวตนไม่มีแสงสีไม่มีเส้นสายอะไรหรอกอสรีรังอนัตตาไม่มีตัวตนหรอกไม่มีคุณอ่านจิตคุณที่เวลาคุณสุขอาการสุขมันไม่มีตัวตนไม่มีสีสันไม่มีเส้นสายอะไรหรอกไม่มีอนัตตาไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างแต่มันมีจริงมันมีในตัวเราจริงนั่นแหละคุณจะอ่านมันออกจะเป็นนิมิตคือมีเครื่องหมายรู้อาการของมันเช่นลึกไปกว่านั้นอาการโกรธเป็นกิเลสและเป็นตัณหาละอาการโลภใช่ไหมต้องการมาให้ตัวเองต้องการทำลายโกรธต้องการมาเป็นของตนโลภคุณก็จะอ่านอาการนี้ออกมีเครื่องหมายรู้ว่าอ๋ออาการโลภแบบนี้มันต่างกันกับอาการโกรธนะลิงคะแปลว่าต่างคนละอย่างกันนะสุขก็ต่างกับทุกข์โลภ ก็ต่างกันกับโกรธอันนี้เป็นต้นหรือโลภ ก็โกรธสุขก็ทุกข์มันก็ต่างกันแม้แต่ว่ามันมากกับมันน้อยมันต่างกันคุณจะต้องรู้ลิงคะมันต่างๆรู้ความต่างกันต่างๆเนี่ยการโกรธโอ้โหโกรธอันนี้แรงมากแต่วันนี้โกรธไม่มากแฮะวันนี้โกรธน้อยๆอาการต่างกันหรือคุณปฏิบัติได้แล้วโอ้แต่ก่อนอาการโกรธหรืออาการโลภของเราแรงจัดจ้านเดี๋ยวนี้ไม่แล้วเบาถึงจะยั่วยวนถึงจะกระทบสัมผัสอย่างไรมันก็ไม่แรงเท่าเก่านั่นเราก็ต้องรู้ความจริงของตนเองว่าเออเราทำได้หรือมันไม่มีแล้วมันไม่เกิดแล้วมันดับแล้วจึงจะรู้ความจริงของอาการลิงคะนิมิตจึงจะรู้นามรูปจึงจะมีญาณปัญญาที่รู้ความจริงของสิ่งที่เรียกว่ากิเลสตัณหาอุปาทานสิ่งที่ควรจะต้องดับหรือนิโรธหรือนิพพานมันให้ได้นี่คือเป้าหมายหลักของวิชาพุทธที่จะต้องทำให้สำเร็จไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่เป็นเรื่องลึกซึ้งฟังให้ดีทุกคนเรียนได้อาตมาว่าเรียนได้เปิดมหาวิทยาลัยเรียนกันจริงๆแล้วรับรองว่าปฏิบัติได้ทั้งนั้นแหละพระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสเอาไว้ว่า7วันยกไว้ถ้าสมาธิฐิคนที่ปัญญาดีๆบารมีดีๆ7วันบรรลุเป็นอรหันต์เจ 7วันยกไว้7เดือนยกไว้บางคน7เดือนบรรลุบางคน7ปีแต่ถ้าเรียนไม่ดี70ปีก็ตายไปแล้วเกิดมาอีก700ปีก็ยังไม่บรรลุพระเจ้าจะตรัสว่า7ปียกไว้แล้วท่านก็ตัดบทไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็ได้ถึงอนาคามีทีเดียวขอตั้งใจเรียนดีๆเถอะให้สมาธิเถอะน่าเสียดายจริงๆธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยชัดเจนละเอียดละออแต่เรียนรู้กันไม่เข้าหลักเข้าเกณฑ์ไม่เข้าทางนะวันนี้อาตมาอธิบายมาได้แค่นี้เหลือบดูเวลา มันผ่านไปแล้วนะชั่วโมงหนึ่งให้อาตมาบรรยายคนเดียวอาตมาก็บรรยายให้ฟังชัดๆบรรยายแล้วก็มันแหมมันน่าจะอธิบายให้ละเอียดเห็นชัดเด็กๆพอฟังรู้เรื่องไหมโอ้โหดีจังเลยมีหวังมีหวังจะมีอรหันต์กันอยู่ในนี้น่าจะมีผู้บรรลุธรรมอริยบุคคลเอาจริงนะไม่ใช่พูดเล่นปฏิบัติให้จริงเถอะเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตจริงๆของพระพุทธเจ้านะเอาละวันนี้ยังไม่ได้ไปถึงไหนอีกแล้วได้แค่เจาะลงไปนิดเดียวนะอันนี้เจาะลงไปนิดเดียวนี่เจาะไอรู้นะไม่ใช่เจาะไอร้องเจาะไอร้องนะอยู่ทางใต้นี่เจาะไอรู้เจาะแล้วเรารู้เจาะลงไปให้รู้ฮะอะไรนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เทศบันราษฎร์นะพรุ่งนี้เทศบันราษฎร์ก็ต่อเทศต่อไปเรื่อยๆแหละนะตั้งใจฟังดีๆแต่อาตมาว่ายิ่งบรรยายยิ่งฟังกันผู้ฟังก็นายตั้งใจฟังผู้บรรยายก็ตั้งใจแยกวิเคราะห์ให้ละเอียดดีเนาะโอ้ต่างคนต่างเก่งขึ้นมาด้วยกันทั้งคู่อาตมาก็อธิบายเก่งขึ้นคุณก็ฟังได้ดีขึ้นเข้าใจดีขึ้นโอ้โหเจริญ and เจริญเนาะเจริญขึ้นเอาละวันนี้ก็อธิบายมาให้เห็นความหมายและความรู้ตรงจุดนี้นะเพราะฉะนั้นเราจะเรียนรู้กามเรียนรู้ตัณหานะเรียนรู้อารมณ์ทางจิตเรียกว่าเวทนาในเวทนาซึ่งจะต้องไปพาดพิงถึงสติปัฏฐาน4รู้กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมอีกมันก็จะได้ชัดเจนจะได้สมบูรณ์โอ้อย่างนี้เองแล้วปฏิบัติพอเข้าใจดีแล้วก็ไปปฏิบัติมันก็โอ้โหทีนี้ก็มีมรรคมีผลแน่นอนแต่วันนี้เวลาหมดแล้วจะต้องพักนะตามเวลาที่มีต่อไปก็จะตอบประเด็นที่ผู้ที่ส่งประเด็นเข้ามามีทั้ง SMS ตอนนี้อาตมาเอา SMS มาอ่านด้วยก็เลยจะเยอะขึ้นไปหน่อยหนึ่งจะต้องแม่พยายามจะสั้นจะตอบสั้นๆไม่สำเร็จสักทีแม่โพธิรักไม่เคยทำได้สำเร็จตามที่คิดว่าควรจะเป็นเลยเวลาเขาก็ไม่เคยพักไม่เคยรอไม่เคยหยุดไม่เคยตายไม่เคยหมดนี่คือเวลาไม่เคยพักไม่เคยรอไม่เคยหยุดไม่เคยหมดไม่เคยตายเวลาเนี่ยแต่นาฬิกาตายนะเอาละตอนนี้ก็ขอพักสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวจะได้ตอบประเด็นของผู้ที่ส่งมาทางบ้าน